Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo minta jajarannya jaga stok dan harga pangan jelang Ramadan. Presiden Ukraina sebut 31 ribu tentaranya tewas dalam perang melawan Rusia. Bersama saya Muhammad Suartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga pangan jelang bulan Ramadan yang diperkirakan berlangsung pertengahan Maret hingga April 2024. Perintah itu ia sampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta Senin. Seperti dikutip Antara, selain menjaga stok dan harga kebutuhan pokok, Presiden juga menginstruksikan agar pembagian seluruh paket perlindungan sosial bisa dipercepat. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat untuk mudik lebaran. Dalam sidang kabinet yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana kerja pemerintah RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan jembatan untuk mengakomodasi program kerja Presiden berikutnya. Sambil menunggu perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum KPU terhadap hasil pemilu Presiden 2024, Presiden Joko Widodo mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pemungutan suara pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Presiden juga menyampaikan transformasi ekonomi yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan postur makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Bank Indonesia BI mengatakan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Januari 2024 terindikasi tumbuh terbatas dengan saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 24,5%. Hal itu disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono di Jakarta Senin. Seperti dikutip Antara, Erwin Haryono menuturkan untuk keseluruhan triwulan 1 2024, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan diperkirakan tetap tumbuh meski melambat sesuai pola historisnya. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan korporasi pada Januari 2024 terindikasi tumbuh terbatas. Hal tersebut tercermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 6,5%. Adapun sumber pembiayaan korporasi terutama berasal dari dana sendiri, diikuti pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik dan pembiayaan dari perbankan dalam negeri. Di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru pada Januari 2024 terindikasi relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, dengan mayoritas pembiayaan berasal dari bank umum. Selain perbankan, sumber pembiayaan utama yang menjadi preferensi rumah tangga antara lain koperasi dan leasing. Berita terakhir dari dalam negeri. Guru Besar Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sigit Rianto, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di hadapan Mahkamah Internasional. Sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, Jumat 23 Februari diselenggarakan untuk mendukung fatwa hukum atau advisory opinion Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Dalam sidang tersebut, Retno Marsudi mengatakan pendudukan Israel harus diakhiri sekarang juga. Israel juga seharusnya mengganti rugi apa yang dilakukannya kepada Palestina. Sigit Rianto kepada Voice of Indonesia, Senin 26 Februari, mengatakan, pernyataan Menteri Retno Marsudi sudah sangat jelas dan tegas mengusung isu fundamental yang harus diputuskan dan ditetapkan oleh hakim terkait pendudukan ilegal yang dilakukan Israel.
Saya melihat bahwa Ibu Menlu sudah sangat jelas dan tegas menyentuh isu-isu hukum fundamental yang memang harus diputuskan dan harus ditetapkan oleh para hakim dalam rangka memberikan pendapat hukum yang adil dalam kaitannya dengan pertanyaan tentang pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina yang sudah berlangsung sejak abad lalu.
Sigit Rianto juga mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sangat mewakili Indonesia atas komitmen Indonesia dan aspirasinya untuk masyarakat internasional. Diketahui sebanyak 30 negara memiliki pandangan yang sama terkait pendudukan Israel di Palestina yang merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum internasional. Beralih ke berita luar negeri. Sebanyak 31 ribu tentara Ukraina selama 2 tahun terakhir telah tewas dalam perang melawan Rusia. Demikian dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu 25 Februari seperti dikutip Anadolu saat berbicara di sebuah forum bertajuk Ukraina tahun 2024 di ibu kota Kiev. Zelensky tidak menyebutkan sejumlah korban luka dengan mengatakan bahwa mengungkapkan hal itu akan membantu perencanaan pihak militer Rusia. Pernyataan itu adalah pertama kalinya Kiev mengkonfirmasi jumlah korban jiwa sejak Moskow melancarkan operasi militer spesial ke negara itu pada 24 Februari 2022. Presiden Zelensky juga mengatakan bahwa puluhan ribu warga sipil telah tewas di wilayah Ukraina yang diduduki, tapi angka pastinya saat ini belum tersedia. Dia mengklaim bahwa lebih dari 180 ribu tentara Rusia telah tewas selama perang. Berita selanjutnya dari Yordania. Raja Abdullah II dari Yordania Minggu 25 Februari memperingatkan perang yang terus berlanjut di Gaza dapat beresiko memperluas konflik selama bulan suci Ramadan. Seperti dikutip Antara, Raja Abdullah II dalam pertemuan di Amman dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerukan upaya maksimal guna mencapai gencatan senjata secepatnya dan permanen di Gaza serta melindungi warga sipil yang tidak bersalah. Raja Yordania mengatakan negaranya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada warga Gaza. Ia juga menegaskan kembali tentang penolakan Yordania terhadap setiap upaya untuk memisahkan tepi barat dan jalur Gaza. Ia mendesak kelanjutan koordinasi Arab untuk menemukan solusi yang adil bagi isu Palestina berdasarkan solusi dua negara. Sementara itu, Mahmud Abbas menyuarakan apresiasinya terhadap sikap teguh Yordania dalam konflik Hamas-Israel, seraya menekankan perlunya melanjutkan koordinasi dan konsultasi yang erat antara kedua belah pihak untuk membantu perjuangan Palestina dan melindungi situs-situs suci di Gaza. Berita terakhir, latihan patroli militer multinasional yang melibatkan 20 negara dimulai di Pakistan Barat Laut Minggu 25 Februari. Seperti dilaporkan Anadolu yang dikutip Antara Senin 26 Februari menyebutkan, upacara pembukaan latihan semangat tim Angkatan Darat Pakistan Internasional 2024 digelar di Pusat Kontra Terorisme Nasional PEBI di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan negara tetangga Afghanistan. Latihan patroli selama 60 jam tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar militer di dalam lingkungan keamanan internasional yang kompleks. Selain Pakistan, peserta lainnya antara lain Amerika Serikat, Bahrain, Yordania, Kazakhstan, Maladewa, Maroko, Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Uzbekistan. Sementara Azerbaijan, Belarusia, Tiongkok, Myanmar, Jerman, Indonesia, Jepang, dan Oman hadir sebagai pengamat militer. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peringatan 2 tahun serangan Rusia ke Ukraina, akankah berakhir atau justru meluas?
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Peringatan 2 Tahun Serangan Rusia ke Ukraina, Akankah Berakhir atau Justru Meluas? Dibacakan oleh Agus Santika. Pada 24 Februari 2024, hampir di seluruh negara di dunia memperingati 2 tahun serangan Rusia ke Ukraina. Peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk memuji perang, namun untuk mengingat korban yang gugur akibat perang. Memasuki tahun ketiga serangan Rusia ke Ukraina, banyak pihak yang mendiskusikan peluang masa depan perang ini. Apakah akan segera berakhir atau justru meluas dan bertahan lebih lama? Sejumlah negara Eropa termasuk Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Ukraina dan memuji ketahanan masyarakat Ukraina atas invasi Rusia. Beberapa kepala negara Eropa bahkan menyatakan akan terus memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada Ukraina selama perang berlangsung. Di Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dalam perang. Hal itu ditegaskannya pada acara peringatan 2 tahun perang Rusia-Ukraina yang digelar di ruang terbuka di Kiev, ibu kota Ukraina, pada Sabtu 24 Februari. Menurut Zelensky, semua orang normal menginginkan perang ini segera berakhir. Namun caranya harus sesuai dengan keinginan rakyat Ukraina, yaitu perdamaian yang adil. Pemimpin Ukraina itu berbicara didampingi beberapa pemimpin negara yang mendukungnya, seperti Perdana Menteri Kanada, Italia, dan Belgia, serta Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, yang datang ke Kiev untuk memperingati 2 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Zelensky menyambut para pemimpin tersebut dengan hangat dan menyerahkan medali kepada para tentara pada sebuah upacara di Bandara Gostomel di Kiev yang menjadi sasaran Rusia pada hari-hari pertama invasi mereka. Sementara itu, banyak pihak yang memperkirakan Presiden Vladimir Putin masih menginginkan Ukraina seutuhnya. Putin selama ini berargumen bahwa warga sipil di Ukraina, terutama mereka di wilayah Donbas Timur, membutuhkan perlindungan Rusia. Sebelum perang, Putin menulis esai panjang yang menyangkal keberadaan Ukraina sebagai negara berdaulat. Menurut Putin, orang-orang Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan. Pada Desember 2023, Putin mengatakan tujuan operasi militer khusus Rusia tidak berubah. Ia menghendaki adanya demilitarisasi dan Ukraina yang netral, sekaligus terus menentang perluasan pengaruh NATO ke timur Eropa. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo adalah salah satu kepala negara dunia yang datang ke Ukraina untuk menyatakan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Ukraina. Pada Rabu 29 Juni 2022, di hadapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa semangat perdamaian tidak boleh pernah luntur. Kunjungan itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Rusia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo membawa isu perdamaian dan kemanusiaan sebagai prioritas. Meskipun belum ada tanda-tanda perang Rusia-Ukraina akan berakhir, namun peringatan 2 tahun perang ini sepatutnya memberikan refleksi bagaimana korban terus berjatuhan di kedua pihak. Perang hanya akan meninggalkan luka dan kerusakan, sehingga perang harus segera dihentikan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Februari 1993, tragedi bom mobil di World Trade Center, Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Februari 1993, kota New York City, Amerika Serikat digemparkan oleh serangan bom di World Trade Center WTC. Bom itu diletakkan dalam mobil van yang diparkir di bawah gedung North Tower, sehingga menewaskan 6 orang dan ribuan orang luka-luka. Diketahui pri bernama Ramzi Ahmed Yosef menjadi dalang serangan bom tersebut. Ia ditangkap 2 tahun kemudian di Pakistan dan dihukum penjara seumur hidup. 8 tahun kemudian, tepatnya pada 11 September 2001, Tower WTC kembali jadi sasaran bom lagi. Kala itu, 2 pesawat dibajak teroris, lalu menabrakkan diri ke gedung pencakar langit WTC hingga runtuh. Akibat peristiwa itu, hampir 3.000 orang tewas dan diketahui kelompok Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Beralih ke 26 Februari 1998, ribuan mahasiswa unjuk rasa di berbagai kota. Sekitar 5.000 mahasiswa Universitas Indonesia menggelar demonstrasi di kampus UI Depok. Selain mahasiswa, ekonom Faisal Basri dan guru besar Sri Edi Suasono juga turut berorasi. Peserta aksi memasang spanduk bertuliskan Kampus Perjuangan Rakyat pada papan nama di dekat gerbang utama Universitas Indonesia. Di tengah aksi tersebut, hasil jajak pendapat dari mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya diedarkan. Jejak pendapat itu menyatakan tidak percaya pada sidang umum MPR dan bantuan IMF bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. 42,07% mahasiswa Universitas Indonesia setuju Habibie jadi wakil presiden dan menganggap DPR dan MPR tidak mewakili aspirasi rakyat. Selain Universitas Indonesia, utusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII, Universitas Jenderal Sudirman UNSUD, dan Universitas Muria Kudus UMK juga berunjuk rasa di kota masing-masing. Mereka memprotes kenaikan harga barang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Februari 2013, kecelakaan balon udara Luxair 2013. Kecelakaan balon udara Luxair 2013 adalah kecelakaan jatuhnya sebuah balon udara panas di Luxair, Mesir pada tanggal 26 Februari 2013, pukul 7 waktu setempat. Sedikitnya 19 orang meninggal dunia dan 2 luka-luka akibat jatuhnya balon tersebut. 4 tahun sebelumnya, 13 turis asing terluka saat balon udara yang mereka tumpangi di atas kota Luxair menabrak tiang telepon dan jatuh. Setelah insiden tersebut, wisata balon udara di sana diawasi dengan kamera dan tidak diperbolehkan terbang di atas ketinggian 2.000 meter. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN. Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, ADB, meluncurkan laporan baseline tinjauan lokal sukarela tujuan pembangunan berkelanjutan Nusantara dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Asia Pasifik ke-11. Laporan yang turut didukung oleh ADB ini akan memberikan kontribusi terhadap upaya Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pembangunan kota. Mengutip ikn.go.id, Kamis 22 Februari, Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan, tinjauan ini tidak hanya mewakili sebuah langkah menuju tujuan ambisius Indonesia untuk membangun kota berkelanjutan pada tahun 2045, tetapi juga merupakan lompatan dalam perjalanan kami untuk mengintegrasikan Nusantara ke dalam upaya global untuk mencapai SDGs yang diuraikan dalam Agenda 2030. Lebih lanjut, laporan tersebut menyoroti kontribusi Nusantara terhadap SDGs, termasuk akses terhadap perumahan yang terjangkau dan layanan infrastruktur dasar seperti air, transportasi, dan sanitasi. Kemudian mencatat area-area di mana perbaikan dalam implementasi SDGs diperlukan, seperti potensi ketidaksetaraan pendapatan yang timbul dari kesenjangan ekonomi antara penduduk Nusantara yang baru dan masyarakat setempat. Laporan ini juga menjadi dasar bagi pengembangan tinjauan lokal sukarela pada masa mendatang tentang implementasi SDGs. Tinjauan lokal sukarela akan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengukur kemajuan SDGs, terutama untuk kota-kota baru dan berkembang, di mana praktik pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang fundamental. Mengutip laman resmi Asian Development Bank, Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga menyampaikan senang bermitra dengan OIKN dalam laporan baseline SDGs ini. Ia mengatakan laporan ini memberikan contoh bagaimana kepemimpinan lokal dan langkah-langkah proaktif dapat mendorong perubahan yang berarti dalam skala global. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Buat kamu, buat kasihmu marah dan cemburu. Hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. Dan ku buat kamu,
buat kamu
jadi milikku.
Hari ini di www.voinews.id. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Selamat datang di Pesona Indonesia. Pendengar, Sulawesi Utara mempunyai 3 danau yang menjadi tempat wisata unggulan. Salah satunya adalah Danau Moat. Danau ini terletak di Kabupaten Bolaang, Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Danau Moat adalah danau vulkanik. Danau ini berada di dalam kawasan cagar alam Gunung Ambang dan berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju Danau Moat, Anda dapat berangkat dari Manado melalui jalur Trans Sulawesi ke arah Gorontalo hingga sampai ke kota Kota Mobagu. Perjalanan dari Manado ke kota Kota Mobagu memerlukan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan. Karena untuk menuju Danau Moat masih belum ada kendaraan umum, sebaiknya dari Manado Anda sudah menyewa kendaraan. Nama danau ini berasal dari kata Mo'oat dalam bahasa Mongondow, artinya tanah yang timbul di tengah air. Pendengar, ketika Anda berada di objek wisata Danau Moat ini, Anda akan disambut dengan udara yang sangat sejuk, dengan panorama alamnya yang sangat indah dan alami, yang akan memanjakan mata Anda dan juga membuat Anda terpukau melihat indahnya alam di Danau Moat. Air danau yang terlihat begitu jernih dan dipadukan dengan berbagai pemandangan alam di sekitar objek wisata ini akan membuat Anda merasa rileks. Anda dapat memancing di danau ini karena di sini terdapat berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan mas dan ikan nilem. Danau ini juga merupakan habitat bagi ikan sidat sogili yang merupakan ikan langka. Pendengar, ada pulau kecil di tengah danau yang dapat Anda jangkau dengan menggunakan perahu yang dapat disewa dari warga sekitar. Anda dapat menikmati keindahan danau ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menikmati pemandangan dari pondok dan rumah panggung. Begitupun bagi Anda yang menyukai suasana alam bebas, tersedia tenda yang dapat Anda dirikan di tepi danau. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Danau Moat, Sulawesi Utara. Kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.
Jalan di tengah keramaian.
kutemukan sesuatu yang membawa inspirasi baru. Mengapa semua serba jalan di tengah keramaian, mencari damai di kehidupan. Dan kini ku temukan sesuatu, alasan yang saling tak mengganggu. Kita kan sama manusia,
masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Salah satu jenis penyakit autoimun adalah lupus, yang dapat menyebabkan dampak berbahaya ketika penderita mengalami anemia. Oleh karena itu, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November menggagas detektor hemoglobin non-invasif untuk mengukur kadar hemoglobin serta memprediksi kemungkinan terjadinya penyakit anemia dengan bantuan kecerdasan buatan. Detektor hemoglobin non-invasif yang diberi nama Hemoglobest dikembangkan dengan menambahkan kecerdasan buatan STM32 di dalamnya. Dengan adanya kecerdasan buatan, perangkat ini mampu melakukan perhitungan secara efisien hingga mempercepat prediksi kondisi anemia. Kecerdasan buatan STM32 juga dapat menghemat daya dan berfungsi sebagai microcontroller. Detektor hemoglobin rancangan tim Hemoglobest ITS ini nantinya dapat dikhususkan untuk mendeteksi dan memprediksi anemia bagi penderita systemic lupus erythematosus atau SLE. Penderita lupus memerlukan pendekatan khusus dalam pendeteksi penyakit anemia sebab kadar hemoglobin yang cenderung lebih rendah dibandingkan non-lupus. Ketua tim Hemoglobest ITS Muhammad Taifiqul Huda menjelaskan, anemia pada penderita lupus berpotensi merusak struktur sel organ tubuh. Hal ini dapat terjadi karena perubahan kadar hemoglobin dalam darah orang normal tidak sedrastis pada penderita lupus. Tidak seperti alat detektor hemoglobin biasanya, detektor gagasan mahasiswa ITS ini menggunakan prosedur secara non-invasif. Prosedur ini mengacu pada tindakan medis yang tidak perlu memasukkan alat melalui sayatan pada kulit, sehingga tidak membuat kulit terluka. Untuk mengetahui kadar hemoglobin melalui alat itu, spektrum cahaya yang masuk nantinya akan diterima oleh sensor dalam alat dan dianalisis pola dari masing-masing spektrumnya. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya akan keluar kadar hemoglobin yang sedang membawa oksigen dan yang tidak membawa oksigen. Dari situ dapat dilihat kadar hemoglobin sehingga diprediksi anemianya.
Berarti bumi Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Biarkan Malam Gelap Berlalu, dinyanyikan Dias Erlangga. Lagu Biarkan Malam Gelap Berlalu diciptakan oleh Budiman BC dan dipopulerkan oleh Tuti Mariati. Lagu ini menceritakan perasaan kecewa yang mendalam karena dikhianati oleh seseorang yang mengaku kekasihnya. Padahal sebelumnya, sang kekasih adalah orang yang selalu membuainya dengan kata-kata manis nan indah dan pucuk rayu yang membuat terlena dan menaruh kepercayaan. Baiklah pendengar, inilah Dias Erlangga dengan Biarkan Malam Gelap Berlalu.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Aku masih
formasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.